Ons kan die woord van die Here oopmaak in 1 Kronieke 28 vanaf vers 9 en dan Hebreërs 5 gaan ons dan ook saam lees. 1 Kronieke 28 vanaf vers 9. En jy my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal jy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy vir altyd verstoot. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. In die Engels sê 'n gedeeltjie vir ons beter. Hy sê, and serve him with a perfect heart and a willingly mind. A perfect heart. Dien hom met 'n volmaakte hart. En dan lees ons saam in Hebreërs 5 vanaf vers 11, waaroor ons veel te sê het wat swaar is om te verklaar, omdat jy traag geword het om te hoor, want terwyl jy van weer die tyd leraars behoort te wees, het jy weer nodig dat 'n mens jy die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. Vriende, hoor ons daarso, want terwyl jy van weer die tyd leraars behoort te wees, het jy weer nodig dat 'n mens jy die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jy het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, want elkeen wat melk gebruik is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spyt is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen om goed van kwaad te onderskei. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fondament te lê van die bekering uit dooie werke en van die geloof in God, van die leer van die doop en van die handoplegging en van die opstanding van die dode en van die ewige oordeel. En dit sal ons doen as God dit toelaat. In die Engels, weer eens, vriende, as ons dit gaan lees in die King James Version, dan sê dit vir ons, let us go on unto perfection. Dis baie keer in nodig, vriende, soos ek gespreidig aan vir jy gesê het, hou maar jy stilte tyd en lees maar die Engels en die Afrikaans gelyktydig deur, dat jy sorg dat jy die woord in Afrikaans en Engels een keer een jaar kan deurlees, dat jy duidelik kan verstaan wat die Gees van God aan die gemeente vanoggend hier vir ons dan wil sê. Vriende, as jy een thema wil neerskryf of wil byskryf, sê dit dan maar Christelike volmaaktheid nou. Vriende, dis nie iets vir die toekoms nie, dis nie iets waar ons aanhou streef nie, dis nie iets waar ons na aanhou groei nie, en totdat die Here ons gaan kom haal dat dit nooit gebeur het nie. Christelike volmaaktheid vir nou, dis iets wat God nou vir ons wil doen. So dan beteken dit, vriende, dis iets wat die Here Jesus nou vanoggend vir u wil doen. Dis nie soos baie teoloë sê, jy gaan aanhou groei en groei en groei, en jy gaan dit nooit eindelijk bereik nie, maar streef net daarna. Hou net aan, streef na iets. Iets wat jy nie gaan bereik nie. Nou vriende, gaan ons nie moedeloos word nie. Gaan ons nie tou opgooi, as ons na 'n hoër roeping in Christus te streef, en ons bereik het net nooit nie. Die Here het, hy is nie net ons saligmaker nie, maar hy is ons heiligmaker. Daarom kyk ons na ons thema, Christelike volmaaktheid, nou. Nou vriende, ons gaan nie vanoggend vlugtig stilstaan, by gedagtes wat ons vrydag aand gedeel het, maar wat ons meer bietjie weer gaan aangaan. Ons gaan maar naslaan werk doen, ons gaan hersiening doen, dat ons dit duidelik sal verstaan, wat die Here oor hierdie onderwerp dan vir ons wil sê. Nou vriende, jy weet, volmaaktheid is nie 'n woord wat heeltemal onbekend is by ons nie. As ons kyk na die moderne mens, as ons rondom ons kyk, dan is volmaaktheid nie 'n woord waar vir mense baie bang voor is nie. Dis 'n woord wat mense baie bekend is mee. Veral as jy gaan kyk na die mense, die moderne sportsman en vrou. Want vriende, jy weet, hulle wil soveel keer soek na die volmaaktheid in hulle gebied. Hulle wil dit so graag deelagtig word. As jy kyk na atlete, wat wil hulle gebeur? Hulle wil hulle persoonlike beste verbeter. As jou fitsheid toets op 'n sekere vlak is, dan wil jy dit hoor en beter hê. Nou vriende, kyk na die sport in Suid-Afrika. 'N kolwer van cricket se gemiddeld is miskien 45 en is vir die baie mense rondom hom redelik goed. Maar hy streef daarna om daai gemiddeld by 50 uit te kry. En as hy dit bereik het, dan sê hy het dit nog nie gedoen nie. Hy wil kyk na 55. Vriende, waarvoor jaag hulle? Hulle verjaag na daai doel. Hulle verjaag na volmaaktheid. Nou onlangs vriende, toe lees ek, as u die Oseese sokker gaan dophou, daar's 'n sekere sokker, die Engelse Premier Liga sokker. Nou daar's 'n sekere span in hierdie sokker, hulle het laas jaar die trofee gewen van die Premier Liga. Ou Chelsea. Laas jaar toe is hulle nommer 1 in Engeland en hulle wen 2 bekers in hulle Premier Liga sokker. En vriende, hierdie jaar het hulle baie sleg begin, maar het redelik goed geëindig en hulle eindig tweede. En hulle bestuurder, dis nie soos 'n afrigter by ons, hulle noem hulle managers. Hulle bestuurder, Carlos Angeletti, 'n Italianer, hy is vir 2 seisoene by hierdie klub. Die eerste jaar wat hy by die klub is, wen hy 2 trofees. Hy eindig eerste. En vriende, sy tweede seisoen, toe kom hy terug van 'n nederlaag, van 'n klomp nederlaag af en hy eindig tweede. Mense het gesê, dis 'n briljante poging. Dis uitstekend wat hy verrig het met daai klub. En vriende, en weer die laaste dag van die seisoen, toe laat weet die eienaar van die klub, jy's afgedank. Hy's gefaier. Vriende, wat wys dit vir my? Daai eienaar het die afgelope 8 jaar wat die klub daar is, in 8 jaar wat hy die klub besit, het hy 7 afrigters gehad. Hy soek volmaaktheid. Hy soek nie tweede beste nie. En hy sê dit ook. As jy die klub wil afrig, sal jy elke jaar wen en jy sal elke jaar bekers vat. Tweede beste is nie genoeg nie. Nou vriende, daarom sê ek vir u, wat probeer ek vir u sê? Daar's mense wat volmaaktheid ken. Dis nie 'n frase, dis nie 'n woord wat vir ons onbekend is nie. Dis 'n woord in ons moderne samelewing wat ons nie voorweg hardloop nie. En nou vriende, dis presies dieselfde in die Christendom. Hierdie is nie 'n nuwe ideaal nie. Dit was van die begin af was dit daar. Ons het besig met 'n heilige God. En daarom, wat die sonde kom verwoes het, wil hy kom herstel. Hy wil hê ons moet in heiligheid, soos Abraham, voor hom wandel. Soos Moses, moet ons in volmaaktheid voor hom wandel. Hebreërs sê dit vir ons, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Laat ons voortgaan. Moenie tevrede wees met wedergeboorte nie. Moenie net tevrede wees dat jy 'n kind van die Here is nie. Moenie op daai ou treintjie klim wat soveel mense doen nie. Ek is gered en ek gaan hemel toe. Ek gaan nie meer hel toe nie, ek is tevrede. En nou is ek maar weer materialisties, ek jaag die dinge van die wêreld na, want ek is mos 'n kind van die Here. Ek dra mos 'n Jesus hemp en 'n Jesus hoedjie en prys sy naam. Vriende, daar's 'n dieper lewe. God red ons om ons te reinig. Dis die doel van redding. Die doel van redding is nie om ons hemel toe te vat nie. Dis om ons te red, sodat ons gereinig kan word, dat ons bruikbaar kan word. Dat jy 'n bruikbare instrument in sy hand kan wees. En daarom sê ek dit, vriende, die Here kan niks doen vir 'n lei mens nie. As jy geestelik lei is, kan God niks vir jou doen nie, want hy red jou om jou te reinig, om jou te gebruik. Daarom sê hy, rig die slaaphande op, maak die knie, die verlamde knie wys hy werk. Vriende, die arbeider is sy loon werd, ons moet werk. Nou vriende, alhoewel hierdie woord volmaaktheid vir die moderne mens, vir die natuurlike mens, die ongeredde mens daar buitekant, dis nie vir hulle 'n snaakse woord. Dis nie 'n woord waarvoor hulle wegskram nie. Want as jy kyk in die sport, as jy kyk in iemand se werksomstandighede, as jy kyk in die tegnologie, vriende, waar het ons begin 1994? Ek onthou nog daai groot selfoon. Ek dink jy moes hom met 2 hande opgetel het, daai Nokia. Met een hand dan staan jy so skuins. Jy dink die ou is lui. Vriende, dit was 'n swaar foon daai. Waar eindig ons vandag? Die mense sê daar is nuwe fone, daar's moderne fone, alles word net beter. Want vriende, hoekom? Mense ontwikkel, hulle jaag na hoër dinge, hulle jaag na volmaaktheid, hulle jaag na perfection. Maar het u agtergekom dat hierdie mense wat dit najaag, as dit by die Christen wandel kom, dan staan hulle dit teen. Dan sê mense, daar is nie so iets vir die Christen nie. Daar is nie iets soos Christelike volmaaktheid nie. Nee, jy raak nou te, jy raak nou wetties. Ja, jy kan nie perfek wees nie. Maar vriende, hoekom in ons werksomstandighede wil ons perfek wees? Hoekom in ons sport wil ons perfek wees? Hoekom in ons daaglikse lewe wil ons hoër hoogtes bereik? En dan kom mense dan skiet hulle jou af, dan sê hulle, maar jy kan nie Christelike volmaaktheid bereik nie. Nou vriende, in mooi duidelik Afrikaans wil ek aan vir julle sê, dis nonsens. Dit is moontlik in 'n Christelike lewenswandel. Nou hierdie aktuele onderwerp oor heiligmaking was deur die eeue heen die begeerte van alle ware weergebore Christene. Vriende, as u werklik reg gered is, sal dit jou begeerte wees na heiligheid. Want die Here plaas dit in jou hart om te soek na dieper en meer dinge. As u vanoggend hier sit as 'n kind van God en u het nie 'n verlange na God se alles nie, dan sê ek vir u, u staan op 'n valse fondament. Daar's miskien sondes in u lewe. Dan vriende, as u werklik waar gewederbaar is en u ontvang die lig, dan soek u na meer. Jy sal nie tevrede wees met die tweede beste nie. Nou vriende, deur alle kulture, tale, uitgangspunte, was daar nog altyd soekers na afsondering van die wêreld en sonde. Vriende, dis nie vir 'n spesifieke volk bedoel nie. Dis vir ons almal bedoel, alle tale, volke en kultuurgrense. Almal deur, vriende. Daar was mense wat opsoekend was na afsondering van die wêreld en afsondering van sonde. Nou geen aanslag teen hierdie leerstelling het ooit geslaag nie. En vriende, deur die eeue heen, as jy gaan kyk na die kerkgeskiedenis, was daar baie aanslag teenoor hierdie leerstelling. En nie een het geslaag nie. Die term heilig kan in verskeie vorme in die Ou Testament deurkom. Ek het gekyk vandag, hy so 817 keer wat daai term deurkom op verskillende maniere in die Ou Testament. Hy het alle toetse deurstaan, deur alle eeue heen het hy dit deurstaan. In die Nuwe Testament, vriende, en ek wil vir myself verstout om dit vir julle te sê, in die Nuwe Testament, amper op elke bladsy kom hierdie term voor, 'n leer of 'n beginsel. Op elke bladsy. Vriende, maar hoekom sien ons dit nie? Want ons is nie Bybelstudente nie. Die Here gaan dit nie vir jou gee op 'n skinkbord. Jy moet daarvoor soek. Soek en jy sal vind, vra en asof jy gegee word, klop en asof jy oopgemaak word, wat? Die Heilige Gees. Hierdie Prosperity Gospel van daai teksversie en sê, soek en jy sal 'n BMW kry. Vra en asof jou 3 huise gegee word. En klop en jy sal honderde miljoene rande kry, om Bybels. Dis vir die Heilige Gees. Nie vir materialistiese dinge nie, vriende. Nie vir ons eie gemaksigtigheid nie. Vir die Heilige Gees. Nou, meisje Alistair Smith het gesê, die krag van 'n gemeente is in die kerngroepie geheiligdes lidmate. Die krag van 'n gemeente lê in daai 1, 2, 3, 5 of 10 geheiligde lidmate. Hulle is die werkers, hulle is die vegters, hulle is die gebedsondersteuners en hulle is die sielewenners. Vriende, dis waar die krag lê. Hulle wat die Here vertrou het vir 'n rein hart. Ek wil graag vir u 'n getuienis voorlees. Vriende, hierdie mense het heen gegaan. Maar hulle getuienisse is vandag nog so vars en word nog so gebruik soos die tyd wat hulle in geleef het. Daar's 'n boekie met die naam A Secret of a Happy Christian Life. Dis die heiligmaking. Vriende, ek wil graag vir u haar getuienis vir u voorlees. Sy sê daarso 'n haar persoonlike getuienis. Ek is in 1856 op die ouderdom van 26 in Philadelphia tot bekering gekom. My verloop van tyd het die Here my genadiglik in die kennis van baie waarhede ingelei. Maar in my hart het ek glad nie op gemak gevoel nie. Aan die einde van 8 jaar van my Christelike lewe was ek verplig om die jammerlike erkenning te maak dat ek nie eens soveel mag oor die sonde gehad het as ek aanvanklik gehad het toe ek bekeerd was. Ek het begin hinker na heiligheid. Ek het begin kreun oor die slawerny aan die sonde waarin ek nog gebonde was. Maar so deeglik as wat ek oortuig dan geen poging of voorneme of gebed gehad het vir hierdie vrugte nie. Ek het geen voorneme gehad vir dit nie. Nou sê sy, in hierdie tyd van swaar behoefte, 1863, 8 jaar later sê sy, het God mense, wie sy ervaring kan byklik, baie van my verskil het in my omgang ingetrek. Ek het verklaar dat hulle 'n weg van heiligheid ontdek het, waarin in die geredde siel in 'n blywende vrede kon leef en wandel, meer as oorwinnaar gemaak kon word, in Christus Jesus. Ek het hulle om hul geheim gevra en hulle antwoord is eenvoudig om alle pogings van ons eie te staak en op die Here te vertrou om ons heilig te maak. Dis nie meer deur myself net sê gesê, maar dis deur die Here Jesus Christus. Nooit sal ek die verbasing vergeet wat hierdie antwoord aan my gegee het nie. Wat het ek geantwoord? Bedoel julle regtig dat julle eie pogings algeheel laat vaar het in julle daaglikse lewe, dat julle niks doen behalwe om die Here te vertrou? En maak hy julle inderdaad en waarlik oorwinnaars? Soos openbaring het die glorieryke moontlikhede vir so 'n lewe my binne geskiet. En die ideaal was te nuut en wonderlik vir my om te begryp. Ek wat die daaglikse lewe betref, geheel en al wetties in my gedagtegang. Ek het nooit gedroom om die Here daarvoor te vertrou. En ek het nie geweet hoe om dit te doen nie. Ek het hele nagte lank wakker gelê om te worstel in gebed dat God aan my die seëninge sou gee wat hy alreeds aan hierdie ander Christene gegee het. Toe het ek opnieuw die skrifte begin deursoek, en ek het gevind dat die verlossing waarvoor hy gesterf het, as 'n volmaakte verlossing bekend staan. En dat hy in staat was om dit die ware uiterste toe te red. Ek het gevind dat hy homself, as my lewe my aangebied het, dat hy my hart wou inkom, daar volle besit wou neem en alle dinge aan homself wou onderwerp. Hy het homself aan my getoon as 'n volmaakte, volkome en teenwoordige verlosser. En ek het my algehele self aan sy sorg oorgegee. Ek het myself, soos ek was, blindelings in die oseaan van sy liefde ingewerp. Vriende, sy was nie kragteloos nie. Sy sê sy was wetties. Sy probeer die goeie ding, maar hoe meer sy probeer het, hoe meer het sy geval. Hoe meer sy probeer het dit eie uit, hoe meer het sy in sonde geval. Is dit nie die getuienis van u lewe vanoggend nie? Hierdie opstaan en val, heeltyd in sonde val. Vrydag aand doen die Here vir u wonderlik en Dinsdag skop hier die hond. Woensdag aand belei u, maak weer reg en Saterdag beklei u weer met die vrou of die man. Wanneer gaan ons op haar oorwinning kom? Volmaaktheid. Wanneer gaan ons dit bereik, vriende? Nou, wanneer ons kyk na ons geleese gedeeltes in hierdie tyd, dan sien ons dat die skrywer van die Hebreërs, hy praat met die Christen, hy praat met die vleeslike Christen, hierdie ene wat reeds verlig was, wat reeds die wedergeboorte gesmaak het, wat die initiële heiligmaking deelagtig geword het. Daar word opgetel, as ons kyk na Hebreërs 5, dat die leser praat met 'n middelmatige Christen, ene wat nie meer ongered is nie, maar wat wel gered geword het, maar wat nie geheiligd is nie. Hy wat nog in die woestyn lewe, hy is 'n middelmatige Christen. Hoekom sê ons dit, vriende? Want hulle moet geleer word, in plaas van dat hulle leraars behoort te wees. Hierdie middelmatige Christene, hulle moes al leraars gewees het. Hulle moes al vrydag aand op hulle eie Bybelstudies aangepak het, maar nou moet hulle nog weer geleer word. Hoekom sê ons dit die tweede rede? Want hulle het traag geword om te hoor. Dit beteken geen vordering gemaak in hulle geestelike lewe nie. Vriende, dis soos ek vir u gesê het vrydag aand, u dink as u vleeslik is, u groei geestelik. Maar vriende, u beweeg op pad en dan draai u maar weer om. Dan gaan u weer terug Egipte toe. Dan kom u maar weer stadig om. U dink u groei. Maar u is soos 'n hond wat 'n lêplek soek. Hy loop al nou heeltyd in dieselfde sirkel en val hy plat. Daar stagnasie, hy stagneer. Hy groei nie, hy vorder nie, hy kom nie op oorwinning nie. Nou vriende, middelmatigheid is 'n kenteken van geestelike luiheid. Vir my dis geestelike luiheid as ek 'n middelmatige Christen is. Hulle was onvolwasse in hulle geloof. Hulle het gebly by die basiese fondasies. Hulle het nie ontwikkel nie. Hulle probeer redeneer nog, is die doop reg, is dit nie reg nie. Ja, maar wedergeboorte, is dit so of is dit nie so nie? Ons redeneer nog ure lank hoe groot God se liefde vir ons is. Maar ons word nooit deelagtig nie. Ons praat oor dieselfde dinge, getuig oor dieselfde dinge, maar kom nooit verder nie, kom nooit dieper nie. Sien nooit die behoefte aan 'n dieper lewe nie. Nou die skrywer het hier aangedring by sy leser om nie te bly by die begin van die prediking nie, maar na die volmaaktheid voort te gaan. Vriende, ons kan nie vir altyd bly in die woestyn nie. En ons moet dit duidelik vanoggend verstaan as u dit nie verstaan het nie. Daar is nie net iets soos wedergeboorte nie. Daar is 'n dieper weg. Daar is heiligmaking om na te streef. Ons kom by mense as ons besoek. Dan vertel iemand vir my wat 'n wonderlike kind van die Here hulle is. En hulle dien nou al vir 20 jaar die Here. En dit is so wonderlik om 'n kind van die Here te wees. En die Here voordoen so baie vir my. Hy wys so baie dinge vir my. Maar as jy hulle self kry, dan haal hulle maar die ou drankie uit. En as jy homself kry, dan vat hy sigaretjie maar. En die tale kom maar. En die meer is daar. Daar's geen oorwinning nie. Dan vra ek my broer, my oom of my tannie, hoeveel siele het jy al vir die Here gewen? Maar dis mos nie my werk nie. Is dit nie die predikant of die evangeliste of die sendelinge se werk nie? Ek gooi mos maar so 'n R5 in die blik. Moet hulle nie hulle werk doen nie? Vriende, vleeslikheid. Middelmatige Christene. Hulle wat nog nooit gesoek het na die dieper dinge toe nie. Om verlos te word van die mag van die sonde. Vriende, daar is nie net een genade werk soos sommige dit glo nie. Daar is twee genadewerke. Ek moet gewederbaar word en ek moet geheilig word. Nou in die tye waarin ons lewe, is daar baie teoloë wat boeke uitbring. Hulle wat die fout maak om te sê dat die dag op Pinksterdag was die disippels gered. Ek het nou onlangs 'n boekie opgetel, toe lees ek daar wat die man skryf en nou hoor ek op die voorkant van die boekie staan daar is 100.000 boekies versprei en ek dink of 1 of 2 maande. En hy staan daarso dat mense dit al die jare verkeerd verstaan het. Daar is een genadewerk en dat die disippels waarlik gewederbaar geword het op Pinksterdag. Hy sê hulle het vroeër jare was hulle net tot bekering gekom. Hulle was nog nie gewederbaar nie. Vriende, wat 'n onbybelse ding om kwyt te raak. En ek vra myself, het hierdie man nie die woord van God gelees nie? Het hy nie die evangelies die laaraak gelees nie? Op Pinksterdag het God in sy genade sy weergebore disippels kom besoek met krag uit die hoogte. Dit was die tweede genadewerk. Nou vriende, as gevolg van hierdie uitstorting van die gees, het daar radikale verandering in lewens plaasgevind. 'N Petrus wat God verloon het, was 'n krag in God se hand. En in die geskiedenis het daar verandering plaasgevind. Nou liewe vriende, as u as gelowige moet duidelik kan onderskei tussen hierdie twee genadewerke. Ek moet duidelik kan onderskei van die twee, sodat ek vanoggend kan weet waar presies ek met God staan. Vriende, u is een van drie type mense vanoggend hierso. U is ongered, onder die mag van Satan, 'n natuurlike mens, u is 'n vleeslike mens, 'n baba in die Here. Moenie 'n fout maak wat iemand vir u sê, as jy 5 of 10 jaar gered is of 20 jaar gered is, nou is jy volwasse nie. Vriende, ek kan 50 jaar gered is, en ek kan nog steeds vleeslik wees. Dan beteken dit die Bybel sê, u is 'n baba in die Here, of u is 'n geesvervulde Christen, 'n geheiligde, 'n geesbeheerde Christen. Nou vriende, laat ons dan vir 'n oomblik kyk na die bewyse van die disippels, oor die twee genadewerke wat plaasgevind het in hulle lewens, sodat ons dit duidelik vir onsself kan uitmaak, en dat ons dit duidelik vir ander mense daar buite kan uitmaak. Die eerste genadewerk, wedergeboorte, of het staan bekend as die initiële heiligmaking, voor Pinkster, daar is 'n paar bewyse, die eerste een, Johannes 17 vers 14, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie. Vriende, die disippels was nie van die wêreld nie. Hoekom? Hulle was gewederbaar, hulle deel aan Christus se opstandingskrag gehad. Vriende, daarom het die woord, hulle die woord gekry en die wêreld het hulle gehaat. Hoe sal die wêreld 'n wêreldling haat? Hoe sal 'n ongeredde 'n ongeredde haat? Dis 'n duidelike bewys dat hulle gewederbaar was voor Pinkster. Die tweede ene, Johannes 17 vers 12. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Vriende, die disippels was bewaar. Jesus Christus het hulle bewaar. Hy sal nie die ongeredde bewaar nie. Hy bewaar nie die verlore sondaar nie, maar die wat syne is en die wat sy naam dra. Die derde ene, Lukas 10 vers 20b, maar wees liever bly dat julle name in die hemele opgeskrywe is. Hulle wat weergebore is, hulle naam is in die boek van die lewe geskrywe. Vriende, nie 'n ongeredde se naam is nie in die boek van die lewe geskrywe nie. Die volgende, die vierde ene, Matteus 28 vers 19. Jy ken dit almal. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle Vriende, gaan dan heen. Ons kan nie gestuur word as ons ongered is nie. Ons kan nie 'n getuie wees as ons nie gewederbaar is nie. Hierdie manne was geredde kinders van God. Hulle was reeds verlig. Dis 'n duidelike bewys dat die disippels kinders van God was. Hulle die initiële heiligmaking deelagtig geraak voor Pinkster. Maar vriende, daar was 'n groot maar. Hulle was kragteloos. Hulle was kragteloos. Nêrens bespreek die Nuwe Testament die skrywer se leerstellings nie. Nêrens nie. Vriende, hulle was kragteloos en hulle kon nie doen wat God van hulle verwag het nie, wat die Here Jesus van hulle verwag het nie. Dis soos ons broer getuig het nou vroeër. Maar die tweede genadewerk, die hartsreiniging, die vervulling met die Heilige Gees op Pinkster was ook 'n nodigheid. Hoekom? Daar's 'n paar bewyse. Die disippels het krag vir geestelike diens nodig gehad. Vriende, hulle moes eenkant gesit geword het vir arbeidswerk. Hulle moes eenkant gekom het, afgesonder van die wêreld en afgesonder vir sonde. As ons sien in die Nuwe Testament, hoe hulle stryd gevoer het teen die vlees. Hulle was heeltyd in 'n stryd, daar by die evangelies. Hulle wou eerste gewees het, hulle wou nader getrek het, hulle het op mekaar getrap. Daar was vreeslikheid by hulle aanwesig. Nou vriende, as ons ongered is, is daar nie 'n geestelike stryd nie. Want u is reeds in die hand van Satan. U is sy kind. As ek die sonde doen, dan is my vader die duivel, sê Johannes 8 vir ons. Nou vriende, daar is net 'n stryd as ek 'n kind van God is en is vleeslik. Nou Markus 14 vers 50 sê, toe het hulle almal hom verlaat vlug. Die disippels was vleeslike Christene. Hulle was nie bereid om vir die waarheid te staan nie. Hulle was nie bereid om te sterf vir wat hulle aan glo nie. Hulle was ontrou. Hulle was vleeslik. Die tweede een, Matteus 15 vers 23. Toe kan sy disippels nader, kom nader en vra en sê vir hom, stuur haar weg, want sy roep agter ons aan. Die disippels sê vir die Here Jesus, terwyl hy besig is met persoonlike werk en 'n dame bearbei, sê hulle vir hom, stuur haar weg, want sy kom agter ons aan. Vriende, die disippels was liefdeloos en hulle het hulle eie belang opgetree. Nou by initiële reiniging, by wedergeboorte, het hulle hulle lewe en die gees van God ontvang. Hulle het lewe en die gees van God ontvang. Maar by Pinkster het hulle lewe en lewe in oorvloed ontvang. Hulle het oorwinning gekry. Hulle het die volheid van die Heilige Gees deelagtig geword. Hulle was geesbeheer. Nou vriende, om het vir u maklik te verduidelik. Die twee duidelike verskille. Kom ons vergelyk die twee genadewerke. Die eerste een staan bekend volgens die woord, dis regverdigmaking. Ek word geregverdig gemaak deur die kruisdood van Jesus Christus. En die tweede ene, tweede genadewerk, is die vervulling met die Heilige Gees. Kom ons kyk duidelik na die twee verskille. Die eerste een, daar is lewe by wedergeboorte. Maar by vervulling met die Heilige Gees is daar lewe in oorvloed. Nog 'n punt, by regverdigmaking wedergeboorte, daar is liefde. By vervulling met die Heilige Gees is daar volmaakte liefde, goddelike liefde. Die derde ene, by regverdigmaking wedergeboorte, wat u dit wil noem, is daar, my sondes word vergewe. Maar by heiligmaking, die ou mens moet tot niet gemaak word, nie onderdruk word nie, hy moet tot niet gemaak word. By die volgende ene, dis initiële reiniging. Die ander een, hartreiniging vind plaas. By regverdigmaking wedergeboorte, dit beteken die vernietiging van die lote van sonde. Soos my hart is, soos daar 'n boom is, daar's lote. Of het nou drank is, of het nou geweld is, of het nou wat ook al my sondes is, uiterlike sondes, die lote word tot niet gemaak. By heiligmaking word die wortel van die sonde vernietig. Vriende, dan moet die wortel van die sonde word uitgehaal word. By wedergeboorte is ek 'n nuwe skepsel in Christus. By heiligmaking word ek 'n instrument in God se hand. Ek is nie 'n instrument in God se hand as ek 'n vleeslike Christen is nie. My vriende, duideliker as dit kan ek net nie vir u oordra vanoggend nie. Daar is Christelike volmaaktheid. Daar is 'n tweede werk wat God in u lewe moet doen. En moenie dat die duiwel u oorreed. Dit gaan oor jare nie. Mense sê mos as jy 'n sekere ouderdom bereik het, dan jy sekere wysheid gekry. Vriende, dit gaan oor die geestelike waar u met God staan. Mynsie Alistair Smith het gesê, John Wesley het gesê, hy het vir sy predikers aangemaan. Hy het vir sy predikers gesê, as 'n siel by Christus uitkom, deel met hom heiligmaking, gee vir hom die weg. Die Here kan jou in ure nadat jy gered is, kan hy jou heilig. En daarna dat jy gered is, kan hy jou reinig. Jy hoef nie 'n sekere hoeveelheid jaar eers te stap in die woestyn nie. Jy hoef nie ongelowig en ongehoorsaam te wees nie. Jy hoef nie eers in sonde te val en moedeloos te word nie en tou op te gooi nie. Maar vriende, wat gebeur het as jy getuienis van ons eie gemeente? Ons hoor vanoggend die getuienisse. Mense wat moedeloos word, mense wat wil amper omdraai. Vriende, wat wil die Here vir u sê? Hou op stoei, gee oor. Soek die Here vir hartreiniging. Maar ons stap hier in en ons sê dit is 'n mooi boodskap, maar die boodskap is nie vir my nie. Vriende, wanneer gaan u uit die eie krag en probeer staande staan? Die Here gaan nie staande bly in die skool nie. Ons gaan nie staande bly in die werk nie. Ons gaan nie standvastige gees kry as ons dit onsself wil doen nie. Ons moet die Here vertrou vir hartsreiniging, vervulling met die Heilige Gees. Christelike volmaaktheid is nou in hierdie lewe moontlik. Die lewe hierna gaan ek nie dan 'n Christelike volmaaktheid bereik nie. Dis vir nou, vriende. Nou vriende, daar's baie verwarring oor hierdie woord heiligheid en volmaaktheid. Nou kom ons kyk wat die skrif sê volgens hierdie twee aspekte. Heiligheid, volmaaktheid wat dit nie is nie en heiligheid, volmaaktheid wat dit wel is. Dat ons duidelik kan verstaan volgens die woord van die Here wat ons bedoel as ons sê volmaaktheid of heiligheid. Wat dit is en wat dit nie is nie. Vriende, sodat u kan bekwam word in u eie lewe, maar dat u kan onderrig gee vir mense daar buite. As iemand u wil aanval, daar is nie Christelike volmaaktheid nie. Kan u sê volgens die woord, maar dis wat dit vir my beteken. Kom ons kyk. Die eerste punt, heiligheid, volmaaktheid, wat dit nie is nie. Ek het net 3 punte wat ek gaan by stil staan. Ek gaan dit vlugtig doen. En op Vrydag aand sal ons dit breedvoerig deurtrap. Die eerste een, daar is nie vryspraak van versoeking nie. Hierdie Christelike volmaaktheid, heiligheid, is nie vryspraak van versoeking nie. Ek gaan versoek word. Onthou, daar's 'n groot verskil tussen versoeking en sonde. U moet dit duidelik verstaan vanoggend. Satan bied sy eie sondige dinge en dade aan 'n mens deur middel van versoeking. So hy kom en hy kom versoek u. Nou vriende, slegs wanneer ons hierdie versoeking ontvang, met ander woorde, wanneer ek daaroor wonder, wanneer ek daaroor redeneer, wanneer ek kalm om daarteen te besluit, dan baar dit sonde. Vriende, moet ek dit vir u prakties maak. Vriende, u weet, as ons vandag die TV aansit, ons kan nie in 'n waagbaai ding aan te sit nie. Dis goddeloos. Maar as u vandag die TV aansit, dan kom u daar op 'n kanaal waar daar 'n vrou staan wat arm is, sy het skaars klere aan. Nou vriende, nou kom Satan, hy bied dit vir u aan op die skinkbord. Nou moet ek nie talm redeneer en oorwonder nie. Wat moet ek doen? Ek moet die TV afsit, wyk Satan, onderwerp my aan God en hy self my wegflik. Maar wat doen ons? Ons verander nie die kanaal. En dan begin ons al oor te wonder en oor te talm. En ek dink aan my eie vrou, hoe sy gelyk het toe sy miskien 19 was. Dan sit ek weer die kanaal oop om te kyk, het sy miskien al klere gekry. Vriende, nou het het sonde gebaar. U het meegegee vir die versoeking. Geen versoeking het julle aangegryp nie. Geen versoeking nie, behalwe menslike. So vriende, as dit u probleem is, wat moet u doen? As u nie beheer oor het nie, plak die TV uit, bel DSTV, spaar 600 rand, gee 600 rand vir sendelinge en maal af die TV. Maar wat doen ons? Nee, ek kan daar oorheer. Ek kan dit oorheers. Môre val ek weer. Dan vraag ek myself, hoekom doen ek dit? Nou vriende, dis wat het beteken. Dis nie vryspraak van versoeking nie. Ek kan dit doen, maar ek kan dit teenstaan. Ek het 'n keuse. Jakobus 1 vers 5 sê vir ons, daarna as die begeerlikheid ontvang, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voor. Vriende, daarom moet ek nie daaroor wonder nie. Ek moet nie daaroor redeneer nie. Ek moet nie daaroor talm nie. Weerstaan dit. Onderwerp jou aan God. Daarom vir u wat werk elke dag, het u u sag Bybel, het u u knipmes by u alt in alle tye. Vriende, as u 'n leë oomblik het, bestudeer u die woord. Ek het die woord in my hart gebeer sodat ek teen u nie sal sondig nie. As ek die woord in my hart bere, sal ek nie sondig nie. Ek praat nie van Christelike volmaaktheid, 100% sondeloosheid nie, maar ek sal nie. As ek die woord in my hart bere. Nou vriende, onthou, God sal nooit dat jy bo jou kragte versoek word nie. Hy sal nooit nie. En saam met die versoeke geen mos die uitkomst. 1 Korintiërs 10 vers 13. Nou vriende, die tweede ene, heiligheid, volmaaktheid, wat het nie is nie. Dis nie sondelose volmaaktheid nie. Dis nie sondelose volmaaktheid nie. Om het vir u duidelik te verduidelik, John Wesley het gesê, hy het 5 punte genoem, dat het nie sondelose volmaaktheid is nie. Die eerste ene, daar is iets soos volmaaktheid, want dit word oor en oor in die Bybel genoem. So moet nie bang wees vir hy woord nie, daar is dit. Dit word oor en oor in die Bybel genoem. Die tweede ene, dit vind nie so vroeg soos regverdigmaking plaas nie, want regverdige persone moet nog na volmaaktheid voortgaan. So vriende, dit gebeur nie soos hierdie mense sê, ek is gewederbaar en geheilig op dieselfde moment nie. Dit moet daarna gebeur, dit is 'n tweede grade werk, maar dit hoef nie 40 jaar te wees nie. Die derde ene, dit is nie so laat soos die dood nie, want Paulus praat van lewende mense wat volmaak is. Die vierde ene, dis nie absoluut nie. Absolute volmaaktheid behoort nie aan die mense en het behoort ook nie aan die engele nie. Dit behoort net aan God. Dit maak nie die mens onfeilbaar nie, want niemand is onfeilbaar nie, terwyl hy nog in sy liggaam is nie. So vriende, dis nie sondelose volmaaktheid nie. Dis Christelike volmaaktheid. Die derde een, die derde punt, dis nie vryheid van foute of swakhede nie. Dis nie vryheid van foute of swakhede nie. Hoeveel keer het ek nie al by mense gekom, hulle die Here vertrou vir 'n rein hart, dan kom ek daar, dan sit die persoon in sak en as. My broer, help my, ek is ongered, ek het 3 foute gemaak, hier is hierdie ding in my lewe. Vriende, die Here na die proses van heiligmaking is besig om jou karakter te verander. Daar sal dit nog wees, onthou die verskil. Sonde is die oortreding van 'n bekende wet van God, terwyl swakheid is foute wat begaan word, weens die feit dat ons in ons onvolmaakte liggame, wat deur die sonde aangetast word, in die sondige wêreld leef. Daarom sal daar nog foute wees, daar sal nog swakhede wees. Maar moet nie daar roem nie, op hierdie proces moet jou rigo ingeneem word, hy moet oorgelê word, dit moet verander. God is besig om my karakter te verander. Nou vriende, die Here het my leie met swakhede, maar nie met sonde nie. So daarom wees versigtig om sonde te doen en te dink die Here het my leie met u. Hy haat sonde. God haat sonde. En ons sal meer in diepte kyk van heiligheid wat dit nie is volgens God se woord nie. Die tweede punt in hierdie oggend. Heiligheid, volmaaktheid wat dit wel is. Volgens Campbell Morgan het hy 7 punte oor wat heiligheid wel is, hy sê, nie die onvermoë om te sondig nie, maar die vermoë om nie te sondig nie. Vriende, jy kan die sonde doen, maar die vermoë om nie te sondig nie. Is dit nie wonderlik nie? Die Here gee vir ons die vermoë om nie die sonde te doen nie. Die tweede ene, dis nie vryheid van versoeking nie, maar die krag om versoeking te oorkom. Vriende, dis nie, jy word nie gevrywaar van versoeking nie, maar jy het die krag om dit te oorkom. Onthou waarvan ons praat, heiligheid, volmaaktheid, wat dit is. Nie faalbare oordeel nie, maar 'n ernstige en eerlike poging om God se wysheid te volg. Nie verlossing van die liggaamse swakhede nie, maar oorwinning daaroor, om dit na die Here toe te vat, gedurig deur na die bloed toe te vat. Vriende, daarom kyk ons die disippels in Handelinge, wat het gebeur? Hulle het hulle uitgegiet, hulle het teruggegaan vir vervulling. Hulle het hulle uitgegiet, hulle het teruggegaan vir vervulling. 'N durige reiniging, gedurig deur teruggegaan na die bloed van die lam toe. Vriende, dis nie vryspraak van konflik nie, maar die vermoë om dit waardig te kan hanteer. Om die vermoë om dit reg te kan hanteer. Dis nie vry van geestelike foute nie, maar die genade vermoë om nie moedswillig te fouteer en terug te val nie. En die laaste ene, dis nie die einde van die groei nie, maar die verlossing van stagnasie. Vriende, jy sien as jy geheilig word, dan word jy verlos van daai stagnering aan die woestyn. Deeltyd op dieselfde plek, net op 'n ander manier. Nou begin my geestelike groei eers. Nou begin ek te groei na volwassenheid toe, sodat my karakter kan verander, sodat ek bruikbaar kan word. Maar vriende, heiligheid, wat is dit ook? Dit beteken allereers om afgeskei te wees. Af te skei van begeerlikhede en afgeskei van my lewenstyl. Begeerlikhede, want hoekom vriende, ek is saam met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar die lewe wat ek nou leef, leef ek in hom. Ek is afgeskei van begeerlikhede, ek is dood, Christus leef in my. En ek is afgeskei van 'n lewenstyl. Maar wat is heiligheid ook? Dis toewyding. Om vriende soos ons suster vanoggend die getuig het, om weer opnuut na die Here toe te gaan en meer dinge oor te sit. Ek kan nie kyk na mense wat op vleeslik is en dink ek is op 'n wonderlike plek. Daar's dinge wat die Here vir my wys om meer oor te gee, om verder en dieper met hom te gaan. Daar's 'n land wat in besit moet geneem word. Maar heiligheid ook, dis vervulling. Dis vervulling met die Heilige Gees. Nou vriende, die volheidslewe strek oor verskillende persoonlikhede. Dit bring wat bring dit vir ons? Dit bring vir ons vervulling. Dit bring vir ons versadiging. Dit bring vir ons oorwinning en 'n hemelse ambisie. Hoor u dit, vriende? Die volheidslewe bring vir my vervulling. Dit bring vir my 'n standvaste gees. Dit bring vir my versadiging. 'N Vleeslike Christen het nie versadiging in die woord nie. Ons lees dit daar in Eksodus. Die volk het gemurmureer by Moses. Hulle het water gesoek. Hulle kry die water. Wat daarna? Hulle murmureer, wat gaan ons eet? Hulle kry die manna. Nou vriende, hulle het daai soet manna gekry. Hulle het die lewenswoord gekry. Hulle het water, lewende water gekry. Maar dit het nie vir hulle versadiging gebring nie. Hulle het gehunker na meer. Want hoekom? Hulle was uit Egipte, maar hulle harte was nog in Egipte. Hulle het 'n verlange gehad. Daarom vleeslike Christene, die woord is nie vir hulle voldoende nie. Hulle het altyd gehunker na die wêreld. Hulle het altyd gedinker na dinge van homself. Die woord is nooit vir my voldoende nie. Ek soek die woord en dan môre dan soek ek iets anderste. Dis net all I need. Vriende, daarom sê ek, as u nie bereidwillig is om u alles vir God te gee nie, hoekom sing u daai koortjie? He is all I need. Jesus is all I need. Hy is my alom versadiging. Dit bring oorwinning. Oorwinning oor swakhede. Oorwinning oor die sonde. Oorwinning oor die drie vyande. Die Satan, sy medewerker, die eie ek, die vlees en die wêreld. Oorwinning. En dit bring vir my 'n hemelse ambisie. Dit bring vir my 'n liefde vir die verlore gaande wêreld. 'N Liefde om uit te reik, om siele soos 'n brandhout uit die vuur te bring. Vriende, dit gaan nie wees soos hierdie vrou op die inkoms nie. As u geheiligd is, gaan iemand u nie moet dwing om iemand te bring nie. U sal mense bring, u sal gaan soek, u sal siele wenners wees. Maar 'n vleeslike Christen moet aan die nek gedwing word. Asseblief, kom nou, staan op, gaan. Want vriende, ek het nie 'n liefde vir mense rondom my. Want die liefde van self is nog in beheer van my lewe. Nou een geesvervulde Christen het 'n man gesê, een geesvervulde kind van God verrig meer as 1000 vleeslike Christene. En ek wil saamstem daarmee, vriende. Ek het al mense in my lewe gesien wat die Here vertrou vir 'n rein hart. En as ek sien die ywer en die passie en die liefde vir God se saak, dan stem ek saam. Vriende, daarom is liewerste met een geheiligde, as 'n kerk vol 100 of 200 vleeslik is. Want as heeltyd 'n murmurering, 'n twis, 'n stryery, 'n tweedrag. Daarom moet nie bid, Here stuur mense in nie. Here, is ek geheilig? Waar staan ek? Vriende, ons is hier besig met medewerkers. Ons is nie hier besig met kerk groei nie, om getalle na te jag nie. Waar staan ek met God? Nou vriende, die Heilige Gees bring nie sensasie nie, maar daai dinamika met betrekking tot sielewenning, dit bring krag om uit te gaan. Dat die vervulling met die Gees laat nie skielike wonderwerke plaasvind nie, maar lei na geestelike oorwinnings toe. Dit is nie soos hierdie charismate dit wil hê nie, vriende, dit lei na geestelike oorwinnings toe. Nou hierdie ondervinding van 'n rein hart van vervulling met die Heilige Gees is onmisbaar in geestelike oorlogvoering, in prediking, in kinderopvoeding, in huwelikslewe, in sielebearbeiding, in menslike verhoudinge, in karaktervorming. Vriende, u gaan nie doen wat God van u verwag in u kinderopvoeding nie, in u huwelike nie, as u nie by 'n plek uitkom wat u die Here vertrou vir 'n rein hart nie. Want hoekom? U self gaan heeltyd vorentoe skiet. Ek gaan nie my vrou kan eerste sit nie. Ek gaan nie my man kan eerste sit nie, want dit gaan alles oor jouself. Vriende, ek gaan my kinders vleeslik grootmaak as ek vleeslik is. Ek moet by heiligmaking uitkom. Menslike verhoudinge. Dis 'n onmisbare werk wat God vir ons wil doen. Sien u die erns daarin? Vriende, Hendel Hotel Smit het op haar aangesig gelê. Die disippels het 10 dae vir dit gewag. Hoe lank wag u vir dit? Soek u dit. En vriende, die woord beloof u, soek en jy sal vind. Romeine 8 vers 13 en ek sluit met dit af. Want as jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. As jy na die vlees lewe, sal jy sterwe. Maar as jy die gees, maar as jy die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal jy lewe. Vriende, ons kan nie na die vlees lewe nie. Ons sal sterwe. Dis soos ek u al hoeveel keer vir u gesê het, as u vleeslik is, het jy keuse, u stagneer of u gaan terug. Soek die Here vir heiligheid, anders gaan u terugval. U gaan wêrelds word. Die Satan gaan u terugbring. U moet deurgaan om staande te kan bly in hierdie teenwoordige wêreld. Volkome verlossing, algehele toewyding, Christelike volmaaktheid is 'n noodsaaklikheid. Dis 'n noodsaaklikheid vir elke weergebore kind van God. Nou sê Hebreërs 6 vers 1 weer vir ons, maar na die volmaaktheid wil ons voortgaan sonder om weer die fondamente lê van die bekering, uit dooie werke en van die geloof in God. Vriende, wanneer u na u lewe in vanoggend kyk, waar staan u met God? Vriende, as u vanoggend na u lewe moet kyk, is u vleeslik? Het u 'n staan en val lewe? As die Satan my aanval, as hy my versoek, kan ek nie staande bly nie. Vriende, murmureer ek, twis, jaloesie, ongeduld, is die nog dinge in my lewe nog aanwesig? Kry ek seer as mense daar buite vir my goed sê? Vriende, dan beteken dit, u is vleeslik. Daar is een oplossing, heiligmaking. En ek vraag vir u twee vrae om af te sluit. Hoe lank wil u nog onder die mag van hierdie vlees lewe? Hoe lank wil u nog onder die mag van die vlees lewe? Wanneer gaan u voortgaan na die volmaaktheid, na die volheidslewe toe? Vriende, is u bereidwillig vanoggend om u alles vir die Here te gee? Maar mense wil nie, want ek wil nog beheer wees van self. Ek wil nog beheer wees van my finansies. Ek wil nog beheer wees van my materialistiese dinge. Dit bring nog vir my versadiging. Vriende, wanneer gaan u agterkom? As ons 'n begrafnis doen, kan jy nie met 'n venter sleephandjie begrawe word nie. Waarom hou u vas? Die beste bankier is God. Hoekom hou u vas aan 'n lewe van nederlaag as God vir u beloof het oorwinning? Hoor net hierdie wonderlike woorde. Vriende, hierdie belofte was nie net vir Pinkster vir die disippels nie. Hierdie belofte is vir ons. Hierdie belofte is vir mense daar buite. Hierdie belofte is vir u kinders. Hoor hierdie woorde. Van die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, wie wat die Here ons God na hom sal roep. Die belofte van vervulling met die Heilige Gees kom u toe. Soek u dit. Die Here wil dit vandag vir u gee. Neem die stap in geloof. Neem die stap in gehoorsaamheid. Kruisig dieself en bely die inwonende sonde. Vriende, ek sluit af met een man se getuienis. Oswald Chambers. Hoor wat sê hy. Oswald Chambers het sy aardse bediening afgesluit in 1917 terwyl hy nog in sy 40er jare was. Sy boek, My Utmost for His Highest, dra echter tot vandag toe nog 'n matige trefkrag. Nou hoor ons wat hy sê. Hy het onder die invloed gekom toe hy by college was en hy hoor F.P. Meyer praat oor hierdie hartsreiniging, die vervulling met die Heilige Gees. En hy sê nou in sy eie woorde, ek het geen gesig van die hemel of van engele gehad nie. Ek het niks gehad nie. Ek was droog en leeg as ooit. Geen krag of verwikkinge van God nie. Geen getuienis van die Heilige Gees nie. Toe is ek gevra om 'n bijeenkomst te praat en 40 siele het na vore uitgekom. Het ek God geprys? Nee. Ek was so vreesbevange en ek het gevra dat die altaarwerkers die werk moet doen. Ek gaan nou na 'n goeie vriende van my en ek deel met hom wat my gebeur het. En daar staan, toe in 'n oogwink wou ek gehad het, so dat ek kon sê, kyk wat het ek deur my alles op die altaar geplaas. As die vorige 4 jaar dan hel op aarde was, was hierdie 5 jaar waarlik hemel op aarde. Ere sy aan God, die laaste afgrond van pyn in die menslike hart, word tot oorlopens toe gevul met die liefde van God. Liefde is die begin, liefde is die middel, en liefde is die einde. Nadat hy inkom, is al wat jy sien, Jesus alleen, Jesus altyd weer. Wanneer jy weet wat God vir jou gedoen het, is die krag en die tirannie van die sonde weg, en die stralende, onuitspreeklike bevryding van inwonende Christus gekom. En wanneer jy sien hoe manne en vroue wat prinsen en prinsesse saam met God behoort te wees, gebonde is deur die skyn van dinge, o, dan begryp jy, verstaan wat die apostels bedoel het, toe hy gesê het, dat hy self sou kon wens om 'n vervloeking te wees, weg van Christus af. Daar is geen wonder dat ek so baie praat oor veranderende geaardheid nie. God het my verander. Ek was daar toe hy dit gedoen het. Vriende, ek kan vir u baie van hierdie getuienisse lees. Dis nie 'n getuienis van wedergeboorte nie. Dis van hartsreiniging. En elke een van hierdie manne en vroue getuig, toe hulle geheilig was, het hulle eers bruikbaar gewees. Toe hulle geheilig was, het hulle op oorwinning gekom. Moenie jouself blaf nie. Vleeslikheid is nie aanvaarbaar vir God nie. Hy roep ons nie tot onreinheid nie, maar tot heiligmaking. Dis die wil van God vir julle. Wees heilig, want ek is heilig.